Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak je 8. decembar kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Suština prelazne vlade je konsenzus svih političkih činilaca, ne povećanje podjela u društvu, poručio predsjednik Skupštine. Organizatori nedjeljne povorke ponosa pozvali predsjednika parlamenta i poslanike da šetaju sa njima. Visoki oficir armije Bosne i Hercegovine uhapšen zbog ratnih zločina. Na Kosovu uhapšena još jedna poslanica samoopredjeljenja. U Siriji i Iraku bori se 875 boraca sa Balkana. Najveća ruska podmornica ušla u Sredozemno more. U emisiji između ostalog poslušajte da li će naredni izbori biti svojevrsni referendum o članstvu u NATO. Aleksa Bečić kaže da će DPS ponovo pokušati da podijeli građane.
Očito da će se zloupotreba pitanja NATO-a u Crnoj Gori nastaviti, jer u njemu mnogi vide mogućnost političkog preživljavanja.
A u DPS-u odbacuju optužbe da oni zloupotrebljavaju NATO kao temu. Ljujić Krelja.
Oni se plaše DPS-a, pa pokušavaju razno raznim manipulacijama sada da predstave to kao dobitnu kombinaciju za Demokratsku partiju socijalista.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Suština prelazne vlade je konsenzus svih političkih činilaca, a ne povećanje podjela u društvu i o njoj može biti riječi tek nakon dogovora među liderima partija o tri važne oblasti, poručio je predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić. On je danas upitan da prokomentariše izjave pojedinih funkcionera SDP-a da je SDP većinski za prelaznu vladu, kazao da je i prije početka parlamentarnog dijaloga na nivou predsjednika partija takvu ideju i podršku dao neko drugi iz vlasti, odnosno ministar Igor Lukšić, što je bio uvod da ta tema živi unutar vlasti. Organizacija Queer Montenegro i organizacioni odbor Trećeg Montenegro Pride pozvali su predsjednika Skupštine i sve poslanice i poslanike da dođu na treću povorku ponosa LGBTQ osoba i prijatelja Montenegro Pride, koji će biti održan na 13. decembra u Podgorici. Organizatori u pozivu kažu kako vjeruju da će njihovo učešće na povorci poslati poruku svim lezbijkama, gejvima, biseksualnim, trans, interseksualnim i queer osobama iz Crne Gore da u borbi za svoja osnovna ljudska prava nisu sami. Bivši komandant 3. korpusa nekadašnje armije Republike Bosne i Hercegovine Sakib Mahmuljin uhapšen je u Sarajevu zbog sumnje da je tokom 1995. godine počinio ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, ranjenika i bolesnika, te ratni zločin protiv civilnog stanovništva na širem području Vozuće. Prema navodima tužilaštva, Mahmuljin je osumnjičen za zločine počinjene u vrijeme borbenih dejstava u kojima je učestvovala jedinica El Mujahedin, čiji su pripadnici tada ubili 50 ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti. Ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić rekao je na konferenciji za novinare da razumije odluku premijera Aleksandra Vučića, koji je rekao da on više ne može da ostane ministar poslije izjave kojom je uvrijedio novinarku B92. Gašić je naime prije dva dana pri davanju izjave novinarima u Trsteniku rekao da, citat, voli novinarke koje lako kleknu, kraj citata, što je naišlo na osudu javnosti i premijera, a ispred zgrade vlade u Beogradu održan je protest novinara. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga osudila jučerašnji incident u Goraždevcu, saopšteno iz predsjedništva Kosova. Ne prejudicirajući motiv tog čina, naglašavam da nećemo dopustiti da takvi incidenti utiču na poboljšanje međuetničkih odnosa na Kosovu, navela je ona. Iz pokreta Samoopredjeljenje saopšteno je da je uhapšena poslanica ovog pokreta Aljbuljena Hadžiju. Kako javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa, ona je bila na putu za Gnjilane gdje je trebalo da se održi jedan skup. Naime, kosovska policija hapsi poslanike Samoopredjeljenja zbog izazivanja incidenata u kosovskom parlamentu i bacanja suzavca, a u pritvoru su još poslanici opozicije Albin Kurti i Donika Kadaj Bujupi. Zamjenik premijera Srbije Branimir Stojanović najoštrije je osudio posljednji napad na Srbe u Srbobranu kod istoka. Još jedan u nizu napada na Srbe koji žive na Kosovu pokazuje da su Srbi sve što je srpsko meta, ocijenio je Stojanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Uprkos ogromnim naporima da se smanji regrutovanje boraca za islamsku državu u Siriji, brojke ne pokazuju da se broj onih koji iz stranih država odlaze tamo smanjuje. Naime, prema istraživanju grupe Soufan, u manje od godinu broj onih koji odlaze u Siriju da se priključe islamskoj državi je udvostručen. Prema tim podacima, u Siriji i Iraku se bori 875 boraca sa Balkana. Najveća ruska podmornica opremljena krstarećim raketama ušla je u istočni dio Sredozemnog mora u blizini sirijske obale, javio je Reuters prenoseći informaciju Interfaksa. Podmornica je opremljena krstarećim raketama sličnim onima koje koriste ruski vojni brodovi Kaspijske flote u napadu na ciljeve ekstremističke islamske države. Turska policija privela je 18 osoba, uključujući visoke policijske oficire, u okviru istrage o navodnim pristalicama sveštenika Fethullaha Gulena, koji je protivnik predsjednika Tayyipa Erdogana, javila je državna agencija Anadolia. Objavljeni su nalozi za hapšenje 27 policajaca u 13 provincija, fokus akcije je u Istanbulu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom poštovani slušalci. Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić je, govoreći o partijskom dijalogu koji se ovih dana vodi u Skupštini Crne Gore, ali i o eventualnoj prelaznoj vladi, kazao da ga čudi, s obzirom na to koliko je ta tema prisutna na javnoj sceni, da se u javnosti niko nije potrudio da shvati šta je suština te vlade. Suština te vlade je, tvrdi Krivokapić, konsenzus i dogovor.
Odgovarajući na novinarska pitanja u parlamentu Crne Gore, predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić je prokomentarisao to što su u posljednjih dana dvojica funkcionera SDP-a izjavila da su za prelaznu vladu. Krivokapić je kazao da su njegove stranačke kolege Šabović i Filipović iznijeli lični stav i da nijesu govorili da za takav stav imaju većinu u SDP-u. Krivokapić je još rekao da je prije razgovora na nivou predsjednika partije koje on pokrenuo u Skupštini, ta ideja potekla od potpredsjednika vlade i ministra vanjskih poslova Crne Gore, Igora Lukšića.
Što je bio lud da ta tema živi unutar vlasti. Kolega Šabović i kolega Filipović su jasno kazali iznosimo lični stav i nisu rekli da imaju većinu partije, nisu rekli da imaju nadeju, da imaju podršku. Tako da vidite da unutar vlasti tri vrlo važna, pogotovo dva vrlo važna, ministra vanjskih poslova i potpredsjednik vlade, što je u svakoj vladi Europske unije suštinski druga pozicija, i naš predsjednik kluba imaju takvu otvorenost za razmišljanje, tako bih tumačio, su to pojedinačni stavovi. Ali ono što na čemu se insistirao, koncipirajući parlamentarni dijalog, je sljedeće. Dogovorimo tri oblasti koje su vrlo važne, implementaciju zakonodavstva, dogovorimo medije kao ogroman problem Crne Gore, ne samo Crne Gore, nego u susjedstvu, u čitavom regionu, vidimo da to eskalira kao problem, i dogovorimo kontrolu državnih resursa. Sve to dogovorimo, sljedeća faza može biti razgovor o svim pitanjima koje obezbeđuju pravno političke garancije se to sprovede, pa uključujući pitanjima vlada.
Na pitanje da li će SDP pokrenuti u Skupštini Crne Gore inicijativu za izglasavanje nepovjerenja vladi ili će, ukoliko neko drugi pokrene takvu inicijativu, SDP to podržati, Ranko Krivokapić je kazao.
Moram reći da me iznenađuje, imajući vidim koliko je dugo ta tema na dnevnom redu, da se u javnost niko nije potrudio da shvati što je suština te vlade. Suština te vlade je konsenzus i dogovor. Suština te vlade je upravo u tri elementa, u sadržaju koji će obaviti, u političkom dogovoru i konsenzusu da se do nje dođe i u vremenu koji će trajati. I potrebno je složiti sva te tri elementa. Suština te vlade nije nepovjerenje ili povjerenje vlade. Suština te vlade je konsenzus svih političkih činilaca. Vidjeli smo u Rumuniji 4/5 parlamenta glasalo za to, uključujući i partiju čiji je premijer podnio ostavku da bi zastupilo mjesto nestranačkoj ličnosti. Tako da cilj te vlade nije da poveća podjelu društva. Cilj takvih vlade je da poveća koheziju u društvu, jedinstvo, vrati povjerenje da se mogu provesti slobodni fer izbori. Znači ona je konsensualna vlada u suštini.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Nakon dobijanja pozivnice za NATO, za subotu je zakazan prvi protest protivnika Vojne alijanse u organizaciji Nove srpske demokratije, koja je pozvala da joj se pridruže i ostale opozicione partije, kao i dio nevladinog sektora koji je anti-NATO orijentisan. Hoće li NATO pozivnica dovesti do pregrupisavanja na političkoj sceni i ponovo oštro polarizovati crnogorsko društvo? nametnuvši tu temu kao okosnicu predizborne kampanje, iz čega mogu da profitiraju samo političke snage koje su oštro konfrontirane oko tog pitanja, Đukanovićev DPS i opozicioni Demokratski front. Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Naredni izbori u Crnoj Gori biće svojevrstan referendum o NATO-u, pošto će o tome, po svemu sudeći, odlučivati budući parlament. Tako je nedavno za Glas Amerike observirao crnogorski ambasador u Vašingtonu Srđan Darmanović. Idu li zapravo politička kretanja u Crnoj Gori u tom pravcu, bez obzira kako se politički subjekti izjašnjavaju, da li o ulasku u najmoćniji vojno-politički savez treba da se odredimo u Skupštini ili na referendumu? Hoće li rješavanje tog najvažnijeg spoljno-političkog prioriteta baciti u zasjenak sve ostale teme koje živo znače, a kampanju pro et contra NATO nametnuti kao dominirajući diskurs oko koga će da se lome sva politička koplja. Aleksa Bečić iz Demokratske Crne Gore smatra da hoće i da se Crna Gora ponovo uvodi u zamku dijeljenja, polarizacije i blokovske podjele njenih građana, iz čega će najveću korist izvući Đukanovićeva DPS.
Očito da će se zloupotreba pitanja NATO-a u Crnoj Gori nastaviti, jer u njemu mnogi vide mogućnost političkog preživljavanja. Jedni da bi prikrili katastrofalnu situaciju u koju su doveli Crnu Goru i njene građane, drugi da bi čuvajući svoje pozicije pokušali da se revitalizuju, a treći da bi pod zavjesom nove podjele Crne Gore pokušali da ugrabe još koju godinu funkcija i privilegija.
Slične stavove dijeli i Demos, koji kao ni Bečićeve demokrate neće prisustvovati subotnjem mitingu anti-NATO snaga koje predvodi Nova srpska demokratija iz Demokratskog fronta. Lider Demosa Miodrag Lekić u izjavi za Radio Slobodna Evropa optužuje vladajuću elitu da pitanje NATO-a pokušava da nametne kao dominantno.
Demokratske snage ne bi trebalo da dozvole takav scenarij, hoću reći da ne učestvuju zapravo u njemu. Najmanje dva razloga. Prvi, Crna Gora ima mnogo značajnije teme od NATO-a, ja dakle tu temu uvažavam kao ozbiljnu, ali ima mnogo značajnije, dramatičnija pitanja. Prvo i drugo, tema odluke o pristupanju NATO savezu dolazi tek za godinu dana, godinu i po dana, možda i dvije godine pod pretpostavkom da zemlje članice ratifikuju ovu pozivnicu.
U vladajućem DPS-u pak odbacuju optužbe kako su oni ti koji favorizuju NATO temu u namjeri da je zloupotrijebe u predizbornoj kampanji, kaže nam član parlamentarnog odbora za bezbjednost Ljujić Ljuboš Krelja.
Odbacujem iz jednostavnog razloga što mi to ne postavljamo. Oni hoće da plaše DPS DPS-om, jer mi niti organizujemo mitinge za, niti dajemo neko pretjerano oduševljenje nekim skupovima, ali oni se plaše DPS-a pa pokušavaju razno raznim manipulacijama sada da predstave to kao dobitnu kombinaciju za Demokratsku partiju socijalista.
I dok se vladajući DPS i opozicioni Demokratski front sve dublje antagonizuju po pitanju ulaska Crne Gore u Sjevernoatlantski savez, u parlamentu se pokušava naći model za politički dogovor vlasti i opozicije o uslovima za održavanje parlamentarnih izbora. U aktuelnom kontekstu politički analitičar Zlatko Vujović iznio je tezu kako bi transformacija protesta DF-a u skupove protiv NATO-a mogla da naškodi zajedničkom djelovanju opozicije koja se bori za formiranje tehničke vlade koja bi organizovala izbore. Krivicu za tako nešto unaprijed odbacuje Milutin Đukanović iz Nove srpske demokratije, koja je dio DF-a i koja organizuje subotnje anti-NATO proteste.
Nejasni stavovi pojedinih političkih subjekata doprinose konfuziji koja se javlja na crnogorskoj političkoj sceni. Ako imamo jasne stavove o tome da li je neka politička organizacija za ili protiv NATO pakta, kad imamo jasne stavove možemo se dogovoriti. Evo, i danas funkcionišemo normalno u Demokratskom frontu, iako znamo javni stav imamo pokreta za promjene da je za učlanjenje u NATO pakta.
Podsjetimo, dio opozicije nedvosmisleno se izjasnio za članstvo u NATO, kao što su Građanski pokret URA i Pokret za promjene, iako je ta partija konstituent DF-a koji je rezolutno protiv učlanjenja u alijansu. Ostatak opozicije nema eksplicitan stav, ali je većina saglasna kako Crna Gora odluku o ulasku u NATO treba da donese plebiscitarno, a ne u parlamentu. Šta kaže Miodrag Lekić iz Demosa?
Pratit ćemo taj pluralizam ponašanja povodom NATO integracija
i vraćamo se dakle naših pogleda. Kod svega toga mi se zalažemo za referendum kao oblik rešavanja tog pitanja.
Za demokratu Aleksu Bečića u međuvremenu je važno jačanje građanskog korpusa unutar opozicije, što bi, kako tvrdi, bila jedina strategija koja ne bi išla na ruku vladajućem DPS-u.
Zato je nastala demokratska Crna Gora, da bi prije svega vratili povjerenje građana u politiku i političare, da bi se izdigli iznad tih podjela koji se uvijek ciljno i perfidno nameću u susret određenim izbornim procesima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A o kakvim tehničkim preprekama se radi zbog kojih izbori u Crnoj Gori neće moći da budu održani u naredna 4 mjeseca, prema nekim mišljenjima postoji opasnost da izborni sistem neće biti u funkciji ni nakon toga. Da li institucije mogu u narednih nekoliko mjeseci da obave neophodne pripreme i šta one podrazumijevaju, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Svi rokovi za sprovođenje novog izbornog zakonodavstva su probijeni. Izborni zakoni su stupili na snagu 1. novembra prošle godine, a do danas nisu obavljene neophodne pripreme kako bi prvi naredni izbori bili održani upravo po novom zakonodavstvu. Radna grupa koja svakodnevno u Skupštini radi na pripremi sprovođenja novog izbornog zakona suočava se sa informacijama koje ne govore u prilog tome da će naredni izbori biti održani po zakonu. Neven Gošović iz Demokratske Crne Gore.
Sada smo došli u situaciju da u Crnoj Gori ne mogu biti raspisani izbori, jer ne mogu biti održani, jer nisu stvoreni uslovi koji zakon propisuje da bi ti izbori mogli biti održani.
Na drugoj strani Milutin Simović iz DPS-a vjeruje da će do marta naredne godine kompletan sistem profunkcionisati.
Ja mislim da nadležne državne institucije uz podršku parlamenta kroz ovu radnu grupu i sva ostala tijela, da ćemo svi zajedno doprinijeti da izborni ciklusi u narednim izazovima budu održani po važećem izbornom zakonodavstvu, vodeći računa o svim rokovima koji nas čekaju u tom smislu.
Ono što predviđa set novih izbornih zakona je da se dopremi 1180 elektronskih uređaja za identifikaciju birača, da se oni prezentuju u javnosti i testiraju prije izbora te postave na biračka mjesta, da se obezbijedi obuka za upravljanje tim uređajima za članove biračkih odbora, zatim treba prečistiti birački spisak od potencijalno onih koji nemaju pravo glasa ili po sumnjama opozicije predstavljaju duplo upisane birače. Sve ovo predstavlja obavezu državnih institucija u čijoj se realizaciji kasni. Prema posljednjim informacijama u Crnu Goru je stiglo svega 300 uređaja za elektronsku identifikaciju, a čeka se na još skoro 900 koji će stizati narednih mjeseci. Pored toga, obaveza lokalnih samouprava je da moraju da donesu odluke o nazivima naselja, ulica i trgova na osnovu kojih opštinske izborne komisije mogu da donesu rješenja o biračkim mjestima. Također pojavio se problem što više od 14.000 građana Crne Gore nema ličnu kartu sa biometrijskim podacima koju je moguće elektronski iskontrolisati u izbornom danu. Svi navedeni uslovi su morali i mogli biti do sada ispunjeni, kaže Goran Danilović iz Demosa, koji je član radne grupe parlamentarnog dijaloga za pripremu fer i slobodnih izbora. On vjeruje da je vlada namjerno do sada izbjegavala da sprovede izborni zakon u djelo. Kada je riječ o uređajima za elektronsku identifikaciju birača, Danilović kaže da oni nisu komplikovani, već se radi o nivou elektronike koja se koristi prilikom plaćanja karticama.
Ljudima mora biti jasno da se radi o nečemu što je vrlo sličnih performanci, koriste svakodnevno u životu poput svojih kartica koje se provlače kroz određene štampače, potom se oštampa odrezak, platite račun, dobijete izvještaj o tome da ste platili. Ovdje se radi drugačije i nakon što date ličnu kartu, provjera traje vjerovatno 15 sekundi da li ste to vi ili ne i sve ostalo je na biračkom mjestu isto kao što je bilo i ranije.
Danilović kaže da je već bilo moguće predstaviti način rada postojećih aparata za elektronsku identifikaciju.
Već 300 aparata postoji u Crnoj Gori. Još ih nije vidjela, kamoli se pripremila za njihovu upotrebu Državna izborna komisija. Još nije prezentovan taj jedan jedini aparat, a dovoljan je jedan za prezentaciju, ni članovima radne grupe, ni poslanicima. Suština je da ako imate 300 aparata već u Crnoj Gori, da je valjda neko trebao da ih predstavi, da vidimo na koji način to funkcioniše, da li odgovara onome što smo upisali u zakonu. Ti aparati se predstavljaju na sajmovima tehnike u Budvi ili negdje po Crnoj Gori, ali javnost još uvijek ništa o njima ne zna.
Do sada je bilo potrebno prečešljati i birački spisak, što po Daniloviću također nije trebalo da bude problem.
Birački spisak za koji su važne tri baze podataka, izvod iz knjige rođenih, umrlih i državljanstva. Ovdje se pravi komplikovana procedura i u stvari potvrđuju naša sumnjičenja da te knjige nikada do sada nisu uredno vođene, a država ima obavezu da ih vodi. Kada napravite od te tri knjige jedinstvenu bazu, vi imate birački spisak.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Predsjednik Skupštine Rumunije Valeriju Zgonea i predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić potpisali su memorandum o razumijevanju između Skupštine Crne Gore i Donjeg doma parlamenta Rumunije. Nakon potpisivanja predsjednik parlamenta Rumunije govorio o pozivnici koju je Crna Gora dobila za članstvo u NATO i kazao da će na putu ka punopravnom članstvu imati podršku Rumunije.
And we believe that Montenegro's accession will be a very strategic aim for the alliance.
Predstavlja važan strateški cilj ili stratešku dobit za alijansu.
As member of the Romanian community, I trust
poslanik rumunskog parlamenta mogu vam reći da ću ja lično i moje društvo podržati vas u naporima da osnažite kapacitet za reforme.
Crna
Gora može da dokaže da ima dvije stvari po našem mišljenju. Veliki entuzijazam za kolektivnu bezbjednost.
Danas
svi žele da budu dio zajednice gdje sa drugim članicama te zajednice dijeliti iste vrijednosti. Niko ne želi da živi u nebezbjednom okruženju jer to ne donosi prosperitet ni vašoj porodici ni vašem timu.
And the second responsibility
je odgovornost
for the stability of the region.
U razmjeni operativnih podataka zarad bezbjednosti i stabilnosti
regiona.
Ponekad veličina jeste važna.
Nowadays for you the size of
ali
your commitment is important.
Je važna,
važno
koliko je vaša posvećenost. A vi ste pokazali tu posvećenost, pokazali ste da težite prosperitetu vaše zemlje, sproveli ste brojne reforme posljednjih godina. I zato je ovo pismo upućeno Crnoj Gori posticaj za vašu zemlju da živi u jednom bezbjednijem okruženju, bezbjednijem regionu.
Bio je to predsjednik Skupštine Rumunije Valeriju Zgonea.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Izjavu vodećeg republikanskog kandidata za američkog predsjednika Donalda Trumpa da muslimanima treba zabraniti ulazak u Sjedinjene Države osudili su Bijela kuća, protiv kandidati iz njegove stranke i muslimani širom svijeta kao ekstremističku, rasističku i fašističku. Detalje donosi Dragan Štavljenin.
Bela kuća je saopštila da su Trumpovi komentari o zabrani ulaska muslimanima u SAD u suprotnosti sa američkim vrijednostima i nacionalnim interesima. Drugi republikanski kandidat za predsjedničku nominaciju Jeb Bush također odbacio Trumpov predlog kao sumanut, te da njegove političke ideje nisu ozbiljne. Bivši američki potpredsjednik iz redova Trumpovih republikanaca Dick Cheney kazao je da je ova ideja u suprotnosti sa svim za što se zalažemo i verujemo. To je fašistička demagogija, smatra bivši guverner Marylanda Martin Mali. Vodeći kandidat Demokratske partije Hillary Clinton je kazala da je takav stav za osudu prepun predrasuda i izaziva razdor. Američki muslimani su osudili Trumpovu izjavu. On liči više na lidera rulje koja sprema linč nego na vođu velike države kao što je naša, kazao je Nihad Avad, izvršni sekretar Saveta za američko-islamske odnose. Imam prijatelje muslimane, to su vrlo dobri ljudi, ali znaju da problem postoji, rekao je Trump na sastanku u Južnoj Karolini nekoliko sati pošto je predložio zatvaranje granica za muslimane. Trump je u saopštenju iz svog štaba rekao da potpuna i kompletna zabrana treba da bude na snazi dok američke vlasti ne utvrde kakvi su stavovi muslimana u SAD-u. Trump navodi da prema istraživanju Centra za bezbednostnu politiku 25% muslimana u SAD-u veruju da je nasilje protiv Amerike opravdano. Dok ne odredimo i ne shvatimo ovaj problem i opasnost koju on predstavlja, naša zemlja ne može biti žrtva užasnih napada ljudi koji veruju samo u džihad i nemaju poštovanja za ljudski život, rekao je Trump, upozorivši da će situacija postati gora. Egipatsko islamsko versko telo osudilo je Trumpov stav kao ekstremistički i rasistički, koji će postaći mržnju i tenziju u američkom društvu. Nepošteno je sankcionisati sve muslimane zbog jedne grupe ekstremista. ekstremista. Ne možemo optuživati jednu religiju ili jednu zemlju da je izvor ekstremizma ili terorizma, navodi se u saopštenju Egipatskog islamskog verskog tela. Negativne reakcije stižu i iz Pakistana i Indonezije. Retorika predsjedničke kampanje u SAD-u nanosi štetu američkom programu prihvatanja izbjeglica iz Sirije i ostalih ljudi koji beže od rata i progona, saopštio danas Visoki komesarijat UN-a za izbjeglice. Ova izjava Donalda Trumpa, biznismena i čovjeka inače poznatog po gafovima, stiže nedugo nakon terorističkih napada koji je u Kaliforniji izveo jedan muslimanski bračni par, usmrtivši tom prilikom 14 ljudi. Predsjednik Barack Obama je u nedjelju održao govor iz ovalne sobe u kojem je upozorio da SAD ne smeju podleći podelama.
Ponovo domaće teme, prolazi još jedna godina u kojoj opština Budva na milijone eura građana usula u džepove privatnim firmama i privilegovanim pojedincima, a da za zdravstvo nije imala ni 40.000 eura koliko je predvidjela budžetom za cijelu godinu. Tako najpoznatiji turistički grad ni danas nema bolnicu, Budvani za mnoge specijalističke preglede moraju da idu u druge gradove, a godinama se ponavljaju optužbe da zdravstvena zaštita nije na potrebnom stručnom i tehničkom nivou. Jasno Vukićević.
Budva troši milione na zabavne programe upitnog kvaliteta i sipa šakom i kapom u manifestacije koje organizuju osobe bliske partijskim i opštinskim čelnicima. Ali opština novca nema za svoju budžetsku obavezu od oko 40.000 godišnje, koliko treba da se izdvoji za dom zdravlja. Radovan Radulović iz SDP-a navodi poražavajuće brojke.
2008. godine nije realizovano. Realizovano je samo 5.000 eura. 2009. ništa, 2010. ništa, 2011. ništa, 2012. bio je ugovor sklopljen sa turističkom organizacijom, tako da je tu izvršena jedino prinudna naplata. I sva ukupna sredstva koja su isplaćena domu zdravlja Budva od 2008. pa na ovamo iznose 92.000 eura zajedno sa prinudnom naplatom.
Posebna priča je kvalitet zdravstvene zaštite. Kako Budva nema bolnicu, od vitalne važnosti je da građani imaju dobro opremljenu i stručnu hitnu pomoć, kao i transport do najbliže bolnice. No, prema riječima doktora Božidara Vujčića, to je najlošiji segment ovdašnje zdravstvene zaštite.
Mi upravo taj dio zdravstvene usluge u našoj opštini je na jako niskom nivou. Mi imamo sad samo jedan automobil koji služi kombi vozilo koje služi za transport povrijeđenih i oboljelih do bolnice, a nemamo ni jedno vozilo koje je opremljeno, a nemamo ni kadar u stanici hitne medicinske pomoći koji bi mogu da pruži, na primjer, komplikovanije usluge na licu mjesta u nesrećenima, kao što je reanimacija i slično.
Dom zdravlja ima i 4 turističke ambulante od Petrovca do Budve i one godišnje koštaju oko 90.000 eura, duplo više od iznosa godišnjeg lokalnog budžeta za zdravstvo. Turisti dođu i pođu, a mještani Budve se sa nedostatnom zdravstvenom zaštitom suočavaju cijeli život, poručuje Vujičić.
Mnogi specijalisti ne dolaze dovoljno puta da pružaju specijalističke usluge našim građanima, što njima otežava život i moraju biti u susjedne opštine gdje se nalaze bolnice da bi se pregledali, mogli da prime tu vrstu zdravstvene usluge. Prema tome, znate što me to podsjeća na jednu porodicu u kojoj se čita budžet daje za kupovinu nekog automobila, a u stvari u kući nemate one osnovne uslove za život.
U vlasti kažu kako treba izdvajati za zdravstvo, kako treba unaprijediti dom zdravlja, poboljšati opremljenost tehnike i stručnost kadra, ali treba sačekati na red. Predsjednik Skupštine Bor Lazović iz DPS-a.
Prema tome treba činiti sve što se može da se to unaprijedi, da se dovede na što je moguće veći nivo, ali se ne može sve stići. Nažalost, ne može se sve stići.
Iz opozicije međutim odgovaraju da prioritete treba određivati javni interes, a ne partijska pripadnost, što je najočiglednije u sportskim klubovima koji dobijaju milionske iznose iz džepova građana, a da pritom svako dijete koje želi trenirati neki sport treba da plati članarinu. Nisu samo profesionalni sportski klubovi prioritet Budve. Samo za jednu zabavnu manifestaciju na jazu ljetos je iz džepova građana plaćeno pola miliona eura. Sa Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom podsjećanje na najvažnije vijesti. Suština prelazne vlade je konsenzus svih političkih činilaca, ne povećanje podjela u društvu, poručio predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić. Organizatori nedjeljne povorke ponosa pozvali predsjednika parlamenta i poslanike da šetaju sa njima. Visoki oficir armije Bosne i Hercegovine uhapšen zbog ratnih zločina. Na Kosovu uhapšena još jedna poslanica Samoopredjeljenja. U Siriji i Iraku bori se 875 boraca sa Balkana. Najveća ruska podmornica ušla u Sredozemno more. Poštovani slušalci, bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ovog utorka 8. decembra sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.